Labrīt, sākam kārtējo izglītības jaunatnes sporta jautājumu komitejas sēdi. Papildu jautājumu nav, līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta. Sākam ar pirmo jautājumu par atbalstu programmas neformālās izglītības pasākumi, tā skaitā latviešu valodas apgūvu Ukrainas bērniem un jauniešiem īstenošanu. Māra Birznieca, Jūrmalas izglītības pārvaldes izglītības un metodiskās atbalsta nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Jūrmalas izglītības pārvalde sagatavojas lēmumu projektu par atbalsta programmas īstenošanu. Mērķis ir sniegt atbalstu neformālas izglītības pasākumu nodrošināšanai Ukrainas bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Maksimālais pieejamais finansējuma apjoms ir 22275 eiro un 100% apmērā tiek finansēts no valsts budžeta. Un programmas īstenošanas laiks būs no sadarbības līguma ar VIA spēkā stāšanās dienas brīdi līdz 25. gada 22. decembrim. Lūdzu, atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Es saprotu, ka mēs slēdzam ar VIA līgumu, bet mūsu skolotāji strādā, jā?
Jā.
Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 23. gada 24. augusta lēmumā numuru 353 par pedagoģisko amatvienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Lūdzu.
Jā, lūdzu sagatavoto lēmumu projektu par grozījumiem minētajā lēmumā un kopīgais rezultāts ir tāds, ka no sagatavotā lēmuma projekta ir samazinājums 25. Gadā pa 12579 eiro pie patreizējām amata likmēm, neskaitot sociālās garantijas, un 26. Gadā samazinājums ir 43104 eiro kopā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kas ir tas, uz ko mēs samazinām?
Tātad pirmskolas izglītības iestādē Namiņš atsakās no pilotgrupām, tāpēc nāk klāt divas skolotājas, iet prom divas auklas, tas ir 5 līdz 6 gadu veciem bērniem. Kauguros viena grupa pirmskolas nebūs, tāpēc samazinās mūzikas un sporta skolotājas slodzes. Savukārt pirmskolas izglītības iestādes Bitīte skolotājas slodzes pāriet Mežmalas pamatskolai. Un Aspāsīs pamatskolā viena pirmskolas skolotāja iet prom, jo ir par vienu grupu mazāk. Un mākslas skolā savienojas bibliotekāru un metodiķu slodzes. Tas ir kopsavilkumā.
Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Lēmumu projekts pieņemts. Nākamais konkursa Jūrmalas izglītības izcilības balvas nolikumas. Lūdzu, Virzniec, kundze.
Sagatavots ir nolikuma projekts konkursam Jūrmalas izglītības izcilības balva. Kopā ir 11 nominācijas un kopā pirms nodokļu nomaksas tas sastāv 4000 eiro. Šinī gadā pasākums apbalvojumi ir paredzēts 25. Gada 7. oktobrī un lūdzu atbalstīt sagatavoto nolikuma projektu.
Pirmo reizi mums ir tāds nolikums?
Jā, pašvaldībā tas būs pirmo reizi un tas ir pilnīgi kas jauns mūsu pašvaldībā.
Labi. Jautājumi, lūdzu, Asarkungs.
Man jautājums, vai šī balva ir kā papildus apbalvojums, vai viņa aizstāja kā cita? Viņa aizstāja, ne, viss saglabājās esot.
Viss pārējās aktivitātes saglabājas arī šis fórums, kas ir kopā būt, kurā mēs arī izsakām pateicību pedagogiem, tā kā, bet tur ir citas kategorijas vienkārši. Viss pārējā pasākums saglabājas, jā.
Jautājumi, lūdzu.
Man nav jautājums, man ir priekšlikums apskatīt šo te naudas balvu apmēru. Gribētu šobrīd izteikt mutisku priešlikumu šo te apmēru pedagogiem palielināt no 300 līdz 500 eiro. Ņemot vērā, ka balva tiek pasniegta vienreiz gadā un papildus es reiķinu tās 10 kategorijas, 200 eiro tie 2000, tas īpaši pilsētas budžetā neko nebūtu papildus lūk.
Ņemot vērā, ka mūsu šis pasākums būs katru gadu un mēs esam paredzējuši pārvaldes budžetā noteikts līdzekļus, papildus līdzekļi. Tad ir jālūdz, nav iespēja.
Labi, ir ienācis priekšlikums, tātad balsojam par sākumā par priekšlikumu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Priekšlikums nav pieņemts. Tagad par nolikumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas mākslas pakalpojumiem. Santa Krūmiņa, Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas direktora.
Labrīt, cienījamie deputāti. Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskola sagatavojas lēmumu projektu par Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas mākslas pakalpojumiem. Lai nodrošinātu daudzpusīgu interešu izglītības pieejamību izglītības iestādē uzņemtajiem izglītojamiem un racionāli izmantotu telpas no mācību procesa brīvajā laikā, kā arī līdzvērtīgu telku trūkumu dēļ Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas apkārtnē, ir izstrādāti Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas mākslas pakalpojumu cenrādes, kas ir pievienots pie šī lēmuma projekta pielikumā. Un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Apstiprinot šīs te maksas pakalpojumu izcenojumus.
Man ir jautājums, viņi atšķirās no iepriekšējiem maksas pakalpojumiem?
Mazliet, ja par kaut kādiem maziem centiem atšķirās.
Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par debitoru parādu norakstīšanu. Lūdzu, Krūmiņš.
Jā, Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolā sagatavots lēmuma projekts par debitoru parādu norakstīšanu. Un pamatojoties tātad uz grāmatvedības likuma 6. Panta un ministru kabineta 218. Gada 13. Februāra noteikuma numura 87. Grāmatvedības uzskaits kārtību budžeta iestādēs 187. Punktu un civila likuma 1895. Pantu saskaņā ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. Gada 5. Decembra rīkojuma numuru par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaits instrukciju apstiprināšanu, apstiprinātās grāmatvedības uzskaits instrukcijas 7. Pielikuma, prasību uzskaitsē skaitā nākamā perioda izdevumu un avans uzskaits instrukciju 122. Punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas bilances uzskaitē esošo prasību.
Varbūt tik gari
jā, labi, es atvainojos.
Parāds, es saprotu, parādu nevarat dabūt. Jā,
jā
parāds tad, ir atdies kaut kādu sen apakaļ.
Tātad 2012. Gadā. Jā, un tāpēc lūdzu norakstīt no Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas bilances uzskaits prasību parādu par kopējo summu 103 eiro un 31 cents.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par norakstīšanu. Kaspar? Paldies.
Paldies.
Norakstam. Nākamais jautājums par dalību lauka atbalsta dienas programmā Pienas un augļu skolai un tās īstenošana Jūrmalas pamatskolā. Vairs ļaudams, Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs.
Lūdzu. Labrīt, kolēģi. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par pienu un augļu skolai. Un šis lēmuma projekts attiecās tikai uz Jūrmalas pamatskolu, jo tā ir vienīgā izglītības iestāde Jūrmalā, kurai mēs kā pašvaldība paši nodrošina mēģināšanas pakalpojumu, kas nav ārpakalpojums. Ja? Līdz ar to pārējām ir ārpakalpojums, tur firmas slēdz šos līgumus ar lauksaimniecības lauku atbalsta dienestu. Bet tātad pamatskola nodrošina pati, līdz ar to mums ir nepieciešams šis lēmums, ka mēs atļaujam viņiem to darīt. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums, vai cik garš tur viņš ir, par sadarbību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21-27. Gadam 4-2-3 specifiska atbalsta mērķa sekmē to, lai jo īpaši nelabvēlīgā situācija esošām grupām būtu vienlīdzīga piekļuva kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēju to iegūt sākot ar pirmskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību gaitā līdz pat augstākai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem, atvieglot piekļūstamības iespējas personām un invaliditāti 4231 pasākumu integrēta skola kopiena sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs projektā skola kopiena īstenošana.
Jā. Tātad mēs esam sagatavojuši projektu par īstenošanu lēmumu, par pieteikšanos jau lēmums tika pieņemts iepriekšējā periodā. Šobrīd ir līguma slēgšanas situācija, jā, tātad, un šis projekts tātad tiek paredzēts 1.–12. Klasei, un kā jau jūs lasījāt virsrakstā, tad šeit vairāk ir tieši domāts par atbalstu, izglītojamajiem par atbalstu pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamajiem ar kaut kādām vajadzībām īpašām, ja tātad supervīziju nodrošināšanu un citi pasākumi. Tā kā viss finansējums ir no valsts. Tātad Jūrmala pašvaldības priekšfinansējums tikai paredzēts, bet nu, mēs domājam, ka mēs arī šo priekšfinansējumu neizlietosim, jo pakāpeniski valsts atmaksās tās aktivitātes, kuras mēs būsim īstenojuši. Nu, ja gadījumā valsts kavēsies, tad mums vajadzēs izmantot šo te priekšfinansējumu.
Bet aktivitātes izmanto mūsu, jā.
Tikai Jūrmalas izglītības iestāde 1.–12. Klašu izglītojumu.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, jautājums pieņemts. Nākamais atkal tikpat garš par sadarbību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021–2027. Gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa uzlabot izglītības un mācības sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp arī neformālās un ikdienas mācīšanās validēšanas palīdzību. Lai atbalstītu pamatkompetenšus starp uzņēmēju darbības un digitālo prasmu apgūvu un sekmēt duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu 4.2.2.1 pasākumu kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanu pirmskolas pamatu un vidējās izglītības pakāpē projekta STEM un pilsoniskas līdzdalības norises plašākai izglītības pieredze un karjeras izvēle īstenošanā.
Jā, tātad šis projekts ir, nu, varētu teikt, kā turpinājums diviem iepriekš īstenotiem projektiem par karjeras izglītību un par STEM un sociālās zinību attīstību projektiem. Tātad šajā projektā katram izglītojumajam atšķirība tā, ka iepriekšējie bija tikai skolēniem, tad šobrīd šis projekts paredz arī pirmskolu. Tātad katram izglītojumajam ir paredzēts vienā semestrī 10 eiro aktivitātēm, lai tas būs līdzīgi kā skolas somai šobrīd, ja tātad būs firmu saraksts, iestāžu saraksts, kuras būs akceptējusi VIA, kuras piedāvā šo te pakalpojumu izglītošanas, ja. Un tātad skolas izvēlēsies un viss tiks apmaksāts arī nogādāšanu uz šo te pasākumu, gan arī pasākumu īstenošanu. Un vienam izglītojumajam gadā ir paredzēta divas aktivitātes, katrai 10 eiro.
Skolas to arī izmanto, ja?
Nu, mēs tikai tagad sāksim. Mēs tagad arī slēgsim līgumu, jāsūtīšu visām izglītības iestādēm, sāksim strādāt un noteikti visu apgūsim, jā, jo to pieteikumu ir pietiekami labi piedāvājumi. Ir gan kad braucieni uz šīm firmām, gan arī ir, kad firmas brauc uz skolu un uz vietas, tātad īsteno kaut kādas vai nu laboratorijas darbus vai kādas citas praktiskas lietas, kas saistītas ir ar šo te ražošanu vai aktivitāti, ko firmas īsteno ikdienā.
Skaidrs. Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums – grozījums Jūrmalas domas 23. gada 27. jūlija nolikumā 56. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes bitīte nolikums.
Jā.
Nolikumu neskatām, kas tiek mainīts.
Jā, tikai vienu punktu mēs svītrojam, jo visām izglītības iestādēm par pakalpojumiem līgumus slēdz izglītības pārvalde un paraksta izglītības pārvaldes vadītājs. Līdz ar to šo te 34. punktu svītrojam, kur bija ierakstīts, ka pārvaldes vārdā var iestādes vadītājs slēgt līgumus.
Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi svītrojam.
Jā, paldies.
Nākamais jautājums par līdzfinansējumu samaksas kārtību par izglītības ieguvu Jūrmalas mūzikas vidusskolā. Gunta Liepiņa, Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora.
Labdien, cienījamie deputāti. Es aicinu jūs pieņemt faktiski jaunus saistošos noteikumus Jūrmalas mūzikas vidusskolas līdzfinansējuma samaksas kārtības noteikšanai, kas ir juridiskās pārvaldes vadītāji, ieteica viņus veidot uz veco saistošo, iepriekšējo saistošo noteikumu pamata, sakarā ar to, ka šajā gadā mēs esam ļoti aktīvi mainījuši un ar dažādiem priekšlikumiem papildinājuši iepriekšējos saistošos noteikumus. Būtiski jaunumi šajos saistošajos noteikumos, kas vispirmām kārtām nosaka vecāku līdzfinansējumu 35 eiro apmērā par katru audzēkni.
Tas ir jauns, jaunas?
Nē, tas jau ir tātad tas vecais, jā, tas ir tas pamats. Tātad vispirms visas atlaides un priekšrocības, ko parad šie te saistošie noteikumi, saņems tikai tie audzēkņi, kuru vecāki, vismaz viens no vecākiem, ir deklarēti Jūrmalas pašvaldībā. Tādējādi mēs ceram līdzsvarot zināmus zaudējumus, ja tā var teikt, ar to, ka vecāki šeit maksās, teicam, pilsētas saņems vecāku nodokļus. Otrais būtiskais tātad priekšlikums, kas tika jau pavasarī apstiprināts, ka mēs skolā arī daudz bērnu ģimenēm, pirmajam bērnam, tātad šo te samaksu, tātad 100% tā tiek atlaista, netiek saņemta samaksa, jo katrs nākamais bērns daudz bērnu ģimenē saņem attiecīgi 50-75% atlaidu un līdz ar to arī pirmais bērns, viņš nāk pilnīgi pa brīvu, bet par nākamajiem bērniem tomēr ir jāmaksā šī te samazinātā summa. Un trešais, kas ir absolūti šīs dienas jautājums, kas ir absolūts jaunums šajos saistošajos noteikumos, ka mēs lūdzam, lai samazinātu birokrātisko slodzi ar jaunuzņemtajiem vecākiem, nevis noslēgt līgumu, ko mēs darījām līdz šim, bet uz vecāku iesniegumu pamata un uz uzņemšanas komisijas protokola pamata šo te bērnu arī uzņemt, jo uzņemot, piemēram, šajā pavasarī, piedodiet vasaras sākumā, 170 bērnus, mēs esam līdz oktobrim darbojamies lietvedībā, lai noslēgt ar visiem vecākiem līgumus. Jā, un šis te iesniegums tātad būs faktiski arī pamats, jā, uz kur, kas šo te administratīvo slogu un arī birokrātisko slogu samazinās.
Ļoti labi. Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 17. Gada 12. Janvāra saistošos noteikumos numuru 2 par līdzfinansējumu samaksas kārtību par izglītības ieguvu Jūrmalas mākslas skolā. Sanita Sejāna, Jūrmalas mākslas skolas direktore.
Labrīt, labrīt, cienījamie deputāti. Līdzīgi kā Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktori, jums tikko jau izklāstīja, arī es lūdzu akceptēt jaunos saistošo noteikumu grozījumus.
Jūs tikai groziet, jums jauna noteikuma kā tāda nav, jā.
Jauna noteikuma kā tādu šobrīd nav, bet tie arī būs jauni šie saistošie noteikumi, vai ne? Grozījuma noteikumi. Jā, līdzīgi tāpatās kā mūzikas vidusskolā, jā, mēs arī tātad ņemam vērā to, ka vienam no vecākiem obligāti ir jābūt deklarētam Jūrmalas pašvaldībā. Un arī lūdzam tātad vienam izglītojumam daudzbērnu ģimenes ietveros 100% atlaidi šim te finansējumam, ja viņi ir spējīgi uzrādīt derīgu godu ģimenes karti, 3+ karti. Tas ir ļoti svarīgi, jo katru gadu šī te karta ir jāatjauno. Tas ir vienīgais veids, kā mēs to varam arī pārbaudīt. Jā. Un tad, jā, otrais tātad ģimenes loceklis, ja viņš ir pamatojoties vecāku iesniegumu direktora rīkojuma atbrīvojumu, saņem 50% apmēru atvieglojumu un sākot ar 3. 4. 75%.
Jā, paldies. Interesanti, kāpēc tā goda karta ir jāatjauno?
Tāpēc, ka es jums izklāstīju, es esmu goda ģimenes, nu jau vairs nē, arī vecāks, ja, piemēram, 20-gadīgs audzēkni, bērns vairs nemācās, augstskolā viņam nepienākās, ģimenei nepienākās goda ģimenes status.
Es domāju, nu tā jau nepazūd bērni tik vienkārši.
Bērni nepazūd, bet statusu noņem.
Skaidrs. Deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, lēmums pieņems.
Paldies jums.
Nākamais grozījuma Jūrmalas domas 24. gada 24. aprīļa lēmumā numurs 179 par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētāja Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21-27. Gadam projekta Proti un dari 2.0 īstenošanu. Evī Majora, Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktora.
Labdien! Esam saņēmuši jaunas starptautisko programmu aģentūras līguma grozījumus, ar kuriem tiek paredzēts papildus iesaistīt 21 jaunieti, kopumā sasniedzot 63 jauniešu šajā projektā, attiecīgi palielinot aģentūras finansēm vairāk par 45 tūkstošiem. Minētā summa tiks izlietota tātad jauniešu individuālo programmu īstenošanai, programmu vadītāju un mentoru atalgojumam, pēc programmas mentoringam atbilstoši projektu nosacījumiem. Precizējumi budžetā tiek plānoti uz nākamo sēdi. Lūdzu apstiprināt grozījumus.
Tu jums budžeta līdzekļi tomēr arī vajadzīgi, ja?
Tie jau ir apstiprināti un tie šobrīd nemainās.
Ja. Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas sporta un aktīvās atpūtas plānu 2026. Gadam 24. Gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšana. Jānis Rāfelds, Jūrmalas izglītības pārvaldes sporta un labbūtības nodaļas vadītājs.
Jā, labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Jūrmalas valsts pilsētas sporta un aktīvās attīstības plānu 2026. Gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu. Un tātad īsumā pastāstīšu par aktivitātēm, kādas ir veiktas saskaņā ar plānu rīcības virzieniem. Un tātad pirmais rīcības virziens sporta pasākumu un aktīvās atpūtas aktivitāšu daudzveidību un pieejamība ikvienam šajā periodā. Attiecīgi šajā aktivitātē ir veikt dažādi pasākumi dažādām vecuma grupām, sākot no bērniem līdz pat senioriem. Senioriem bijusi iespēja nodarboties ar dažādām aktivitātēm, kas saistītas ar peldēšanu, nūjošanu, vingrošanu. Nu, sporta zālēs bijis pieejams fizioterapeits, ergoterapeits un arī vingrošana ūdenī. Tātad veselības mēneša ieturos arī visiem pilsētas iedzīvotājiem bijusi iespēja nodarboties ar jogas meistarklasēm, ciegu un nūjošanas nodarbību, jogas meditāciju un dažādām citām nodarbēm. Tāpat pilsētas iedzīvotājiem bija iespēja, Jūrmala bija nodrošinājusi 14 masveida pasākumus, kā teikt, kā piemēram Jūrmalas skriešanas svēkti, Jūrmalas velomaratons un tā tālāk, kas ir šie te lielie pasākumi pilsētas iedzīvotājiem. No būtiskākais par sporta infrastruktūru pilsētas iedzīvotājiem, tātad tika atjaunots 5 km veloceliņš no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem, kā arī tika uzsāktu veloceliņu atjaunošanu pieguļošajām teritorijām ap Dzintaru viaduktu. Tātad otrs rīcības virziens bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība. Tātad šeit mūsu futbola skola un mūsu sporta skola veica tātad atvērto durvdienas, lai ieinteresētu savus, lai mūsu ieinteresētu Jūrmalas bērnus apmeklēt sporta skolas un arī visas Jūrmalas izglītības iestādes piedalījās pasākumā Olimpiskā diena. Vingroja gan savās iestādēs, gan vingroja arī Jūrmalas pilsētas stadionā un tur nodarbojās arī vēlāk ar sacensībām. Tas tāds vienojošs pasākums visā Latvijā un arī visā Jūrmalā notikās. Tāpat arī pārskatu periodā tika apgūtas 37 sporta interešu izglītības programmas Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs. 9 programmas bija sporta skolā, 2 bija futbola skolā, 3 un pārējās visas bērnu jauniešu centrā, kuras ar realizācijas vietu izglītības, vispārējās izglītības iestādēs. Tā, tad attiecībā uz sporta infrastruktūru šajā rīcības virzienā ir ļoti daudz labu darbu, atjaunots Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta laukums, atjaunots Jūrmalas Pumpuru vidusskolas jaundabūtu sporta laukums. Tāpat,
tas viss tur ir uzskaitīts tajā ziņojumā.
Jā, tas viss tur ir uzskaitīts. Īsāk?
Jā, pāriesim pie jautājumiem. Ja
labi, jā.
Jautājumi. Gal galā katrs ir iepazinies ar dokumentu.
Ok.
Lūdzu, Kramlum kungs.
Es gribēju precizēt, kad tās sporta skolā, kad tās atvērtā durvdienas notiek?
Viņi rudenī viņas organizē.
Rudenī,
jā?
Skaidrs. Labi. Nē, nē, es tikai tāpat pajautāju, jo, teiksim, par burāšanu es zinu, es pats tur biju aizgājis, jā. Ja, teiksim, nu, viņiem tā interese ir ļoti liela, ja, un, nu, tur tiešām tie, nu, tie burātāji treneri ir, nu, tikai cepuri nost, teiksim, ja.
Jā.
Labi, paldies, tad rudenī, jā, aicināsim visus rudenī.
Ok.
Lūdzu, Stūpiņkungs.
Jā. Kad par ķemieru stadionu?
Vai šajā pārskata periodā netika uzsākts nekādi darbi, cerams, ka uzsāks nākamajā pārskata periodā. Tas atkarīgs ir arī, es saprotu, no visiem finansējuma lietām un tā. Bet jā, Ķemeres stadions ir ļoti gaida rekonstrukcija arī nu, ķemerniekiem, ne tikai skolas bērniem. Jo, no,
15 gadus.
Nu, jā.
Nu, šis ziņojums ir līdz 26. Gadam, tad cerība uz 27.
Līdz 26. Jā, šis te plāns ir apstiprināts.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot apstiprināt uzraudzības ziņojumu. Kaspar?
Paldies.
Paldies, vienbalsīgi apstiprinam. Nu, pēdējais grūtākais jautājums par investīciju projektu Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes bitīti pārbūve, pieteikumu iesniegšana, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai un investīciju projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas.
Jā, labrīt,
cieni. Paipa Birzniece, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāji.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir īstenoti nepieciešamie iepirkumi pirmskolas izglītības iestādes bitīte pārbūves būdara pabeigšanai. Kopējā izmaksas summa ir noteikti 5 766 eiro un 53 centi. Saskaņā ar valsts budžeta likuma nosacījumiem pašvaldībām ir iespēja saņemt aizdevumu 3 gadu periodām 90% apmērā no kopējām investīciju projektu īstenošanai nepieciešamajām izmaksām. Ja pašvaldība sagatavo un iesniedz projektu pieteikumu varamam un saņem pozitīvu apstiprinājumu. Lai mēs šo varētu izdarīt, ir nepieciešams šis domas lēmums un secīgi pēc pozitīva varam ministrijas atzinuma saņemšanas būtu pieņemams nākamais lēmums par pašvaldību saistību apmēru palielināšanu un pieteikumu iesniegšanu pašvaldību aizdevumu galvojumu pāraudzības padomē. Ja viss norisinās kā iecerēts, tad kopējās projekta īstenošanas izmaksas pašvaldībai nākamo 3 gadu periodā būs 576 697 eiro un 65 centi. Atlikušo lielo izmaksu summu ir plānots finansēt no valsts budžeta aizdevuma. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Es ar tiem atslēgas vārdiem. Ja viss notiks kā iecerēts, kad mēs pabeigsim bitīti?
27. Gada nogala. Mums ir īstenots iepirkums. Iepirkuma nosacījumi paredz, ka darba izpilda 24 mēneši. Līdz ar to tas ir 27. Gada nogala, bet mēs darbs varēsim uzsākt tikai tad, kad būs tātad salīgts ar valsts kasi, ka aizdevums mums ir piešķirts un saistības varam uzņemties.
Tāpēc teicu atslēgas vārdi, ja viss notiek kā iecerēts. Labi, deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par pret atturās mēmu pieņemts? Paldies, ar to visi jautājumi ir izskatīti, sēdi varam slēgt.
Paldies.
Paldies par darbu.